Bergens egen Batman, Tradwife Helvete og Mingling med Fiffen. Du hører på Noen må gå en podcast fra Bergens siden. Jeg heter Marie Mysund Bringsli, og i dag har jeg med meg Kjetil Kopren Ullebø,
som
er litt sur for at du ikke har tatt på deg fotballtrøye på fotballtrøyefredag.
Du er sur på meg?
Du er sur.
Å ja, jeg...
Eller irritert?
Jeg fikk liksom ikke helt til det i dag tidlig. jeg måtte finne... Jeg fant liksom ikke noe som passer til, og så... Var jeg også litt, jeg ikke liksom den som hopper på sånne når noen på kontoret sier i dag må alle gå sånn kledd.
Det liker du ikke.
Det sånn, på fredag må dere gå med sånn stygg julegenser. Ikke den første, så har jeg ikke sånn julegenser.
Ja, det har jeg, men jeg har ikke fotballtreet.
Nei.
Men du stritter imot når det er sånn felles
konsept. Jeg stritter litt imot, men i dag når jeg kom på kontoret så angret jeg.
Fordi?
Fordi det er jo egentlig en fin ting. Og så har jeg en ganske kul fotballdrakt som ingen andre har.
Det var nettopp det, sant? Du satt jo her på kontoret og var litt irritert fordi at du så liksom fotballdraktene rundt deg. Og så sier du, jeg har mye kulere drakter enn de som går rundt her.
Ja, det er akkurat det.
Ja, den er lei, Kjetil, men det er jo derfor...
Sånn, det kommer fotballtrøyfredag, nye fotballtrøyfredager.
Det er vel en gang i året, tenker jeg. Jeg har vært oppe tidlig for å passe på at det var fotballtrøye i barnehagen.
Men apropos sport, det mest sjokkerende jeg har opplevd deg tidlig, var at du begynte å snakke om ishockey. Fordi Norge har gått til semifinale i ishockey.
Ja, det er faktisk ekte kult.
At du hadde sett på ishockey i går, da ble jeg litt overrasket.
Ja, jeg har lest litt om den her 18-åringen med foreldre fra Slovenia, som har reddet hele det norske laget. Jeg synes jo det er kult. Dette er jo en veldig stor sport internasjonalt.
Det er jo det.
Men så, igjen så lurer jeg på, hvorfor har vi så lite av dette i Bergen? Men ishockey? Det er det ingen som kan svare på.
Jeg har gått med ujevne mellomrom på ishockeykamper i Bergenshall, men vi er jo vi er litt på vei opp altså generelt som ishockeyby, men vi er jo et stykke bak Østlendingene og dessverre Stavanger.
Ja.
Men nå sklir vi ut.
Nei, nå snakker vi om noe annet. Fordi Bergen har ifølge politiker PC Frølek sin egen Batman.
Og det, jeg trodde kanskje du refererte til meg når du sa
Nei. I et intervju med Bergensavisen så sier han at Roger Iversen er Bergens Batman, fordi han har da, altså, Roger Iversen er jo en kjent person i Bergen som står bak mange initiativer, blant annet denne Walk of Fame
Nede på Nøste.
Og
så driver han Nøsteboden. Og så han har restaurert en del bygg, og så fant jeg ut at han nærmest på eget initiativ restaurerte musikkpaviljongen, eller ikke på eget initiativ, han mente kommunen brukte for lang tid, for at den var litt skabbete for en del år siden, og så fikset han det da. Så han er jo en ildsjel.
Han er driftig.
Driftig type.
Ja, og så har han en Walk of Fame, og der har det vært den siste tiden mange tyverier av steiner. Det har forsvunnet 14 steiner fra denne Walk of Fame. Altså, ikke begynne å le noe, Kjetil.
Nei, det er ikke.
Og så har da altså Roger Iversen tatt denne saken i egne hender og ligget og spanet for å finne ut hvem som tok disse steinene. Og for et par netter siden så tok han den på fersken. Tyven, og la han i bakken og alt mulig, og fant ut hvem det var. Og så, det som er så sprøtt med denne saken her, er jo at tyven står jo frem i BA og BT og forteller hvorfor han gjorde det.
Ja, det er veldig uvanlig.
Ja, og det han sier, at han ville bare vise hvor lett det var å stjele disse steinene. Ja, som er litt helt, ja. Jeg vet ikke hva vi skal si om det.
Men Roger Iversen, altså det er jo, Frølik har jo kalt han Bergens Batman.
Ja.
Var ikke sånn?
Jo.
Og du vet jo hvem som har stjerne på Hollywood Walk of Fame.
Er det Frølik?
Eller Nøste Walk of Fame.
Nøste Walk of Fame.
Frølik. Og han er en av fire politikere som har stjerner der. Vet du hvem de andre er?
Trond Tystad.
Det er riktig.
Trude Drevland.
Riktig.
Erna Solberg. Ja. Det er noe gjettet jeg.
Ja. Tre av de har jo i hvert fall en ting felles.
De er fra Bergen.
Ja, men utenom det. Altså, de representerer samme parti.
Ja.
Og den sist nevnte, eller først nevnte, Tystad, er jo på en måte på den siden, da. Og han fikk jo stjerne for sin kamp for å bevare bryggen mot den skumle bybanen.
Mm-hmm.
Og på hans stjern så det en sånn tegning av husene på bryggen som han da har reddet. Og Iversen har også sagt at disse, denne Walk of Fame ikke skal være politisk. Så, men vi kan si at han har en viss som politisk slagside.
Ja, altså det har jo vært litt sånn styr rundt hvem som skal få stjerne og hvem som ikke får stjerne, og at han har bestemt det selv. Nå har det jo kommet inn et styre som skal...
Fullt av høyre folk.
Som skal bestemme hvem som skal få stjerne. Det er ikke den saken jeg har engasjert meg mest i, men jeg har fått med meg at et par sånn tilfeldige, det som virker å være litt tilfeldige rikinger og har fått seg, blant annet Jon Fredriksen.
Han har fått stjerne.
Ja. Men,
og da ble Helge Jordal rasende. Og vet du hva? Roger Iversen har på sosiale medier, på Facebook, på en måte, kanskje litt spøkefylt, men på en måte antydet at kanskje Helge Jordal står bak tyveriene av disse steinene.
Det
så er det jeg lurer på om Roger Iversen, er han egentlig heller The Joker? Enn Batman.
Men hvem da Batman? Det Helge Jordal? Helge Jordal Batman, ok. Ja, det kan godt hende, jeg vet ikke. Men det kanskje den mest bergenske fortellingen jeg har hørt på lenge.
Ja, dette jo... det finnes en podcast i Bergen, så denne Anne... Hva heter han? Annedammen. Nå har jeg glemt hva han heter.
Jeg aner ikke hva du snakker
den
om.
Den til Marie Amdam, ja. Tidligere Rasika-frontfigur, og nå biblioteksansatt, og Charlotte Myrbåten, som jo er anmelder her hos oss, også jobber på biblioteket. De har en podcast.
Ok.
Der de også snakker, leker mye med dette, at Bergen er litt som Anneby. Og Bergen er ikke mer... Altså, det som gjør Bergen aller mest til Anneby er jo litt det her, Roger Iversen, Helge Jordal, Walk of Fame-konglomeratet. Det ekstremt høy Andeby-faktor på alt det her. Og så når han også liksom, ligger i buskene og spionerer på, kommer Helge Jordal og stjeler steinene.
Jeg ser jo for meg dette som en slags tegneserie, hvis jeg skal være helt ærlig.
Ja.
Men jeg har en innrømmelse å komme med her. Mm. Fordi at selv om det har vært mye styr rundt denne Walk of Fame, så har jeg faktisk aldri sett den. Det er fordi at jeg henger ikke så mye på nøste.
Nei.
Skal være helt ærlig. Altså, jeg har vært på nøsteboden flere ganger de siste årene på forskjellige...
Eventyr fra Annedammen etter den podcasten, okay. Vi må si riktig
ja,
ting.
Ja, det var bra. Jeg har vært på nøsteboden flere ganger de siste årene på forskjellige arrangementer. Men akkurat denne Walk of Fame, det er mulig at jeg har gått over den uten å se at det var den. Men jeg har faktisk ikke sett den. Men du har jo vært der og tuslet i området.
Jeg var tuslet i går, og nøste er jo i ferd med å bli et litt interessant område. Litt sånn variert, for du har på den ene siden, så er jo det, har jo du nøsteboden. Det er veldig sånn charmerende, litt rufsete selskapslokale slash pub som jo Iversen og konen driver.
Veldig, veldig fin.
Og så på andre siden der, så har du jo Walk of Fame, og der er det også en sånn turistbutikk som tror heter Viking Shop, der de selger viking-ting. For nå kommer jo veldig mye turister der nede med hurtigruten.
Ja.
Og det er en del av de torghandlene som før sto på, nede på Vågsalmenningen, de som gjerne solgte Kurt Cobain, Britney Spears og t-shirtene med litt sånn random bilder av hunder og ulver og alt mulig rart, de holder jo nå til der nede. Vi kan jo si at de egentlig selger juggel, la oss være ærlig.
Så egentlig så er dette et sted som...
Ja, men på den ene siden har du det,
ja.
Men litt lenger oppe så kommer jo det nye... scenekunsthuset Sentralbadet, som ikke, om ikke alt for lenge er klart. Og så har du det nye Sparebanken bygget, det har jo vært en del år nå da, som er veldig sånn moderne og liksom, veldig sånn urbant, litt sånn storbyaktig. Og så har du også det sånn nytt hjørnelokal der det er vel advokatene Vikborg Rein, og så har du den restauranten Gaptrast og Bark som er ganske fjongt og fint.
Ja, det er veldig flott.
Så det er liksom fin, det er en sånn kontrast mellom disse Kurt Cobain og hundet-t-skjortene og Vikborg Rein-lokale med Michelin-restaurant. Så det er litt sånn gøy.
Spennende område, er det det?
Spennende.
Det skjer ting.
Det er litt sånn Bergens et eller annet, jeg vet ikke. Men det er et spennende område. Men skal vi gå litt videre til en spennende bok?
Absolutt, synes jeg vi skal det.
Fordi at du har lest boken som alle snakker om nå.
det er for en god følelse å være, altså jeg har lest denne boken før det kom anmeldelse I Aftenposten.
Ja.
Det synes jeg, og jeg har til og med skrevet litt om den. Det synes jeg var helt nydelig, det den
og
boken.
Og denne boken, det altså en bok som heter Yesteryear av Carol Claire Burke.
Ja.
Og det, hvis jeg har forstått rett, så det en såkalt tradwife-thriller, som også en slags satire over dette fenomenet. Og da må du først forklare for oss, hva er tradwife-fenomenet, og hva er hele den greien?
Ja, det kan du si. Det var liksom vanskelig å si disse ordene, tradwife-thriller.
Ja, det merket jeg også.
Men, altså, ja, det jo et fenomen, et internettfenomen som har vært veldig mye diskutert de siste årene, som egentlig damer som, eller kvinner, som, særlig på sosiale medier, som fremmer tradisjonelle kjønnsroller, og liksom den tradisjonelle husmorrollen, fremstiller det, glorifiserer det veldig, og liksom viser frem at de har masse barn, og baka brød og hjemmeværende og har sånn perfekt rotete hjem sånn litt rotete, skal se litt sånn levd som noen bor der
ja.
Sånn at du kan se for deg og selv bo der
mm.
som har blitt veldig populært og samtidig veldig kritisert og det som plottet I denne boken altså, har du hørt om Ballerina Farm, Kjetil?
Ja, så vidt
ja, kanskje,
det har liksom dukket opp
fra sidelinjen, muligens fra kontorpulten ved siden har du hørt
det kan man ikke hørt om det via ja. Deg
altså det er jo en ekte person som en tradwife som har over 10 millioner følgere på Instagram, hun heter ja. Hannah Needleman hun har en stor gård I Utah der hun bor sammen med sine 9 barn og mann
det, som det med det siste barnet?
Ja, det med det siste barnet, det ja. Nummer 9 og mannen cowboy og,
9. mann
ja. Og hun lager veldig mye videoer til sosiale medier og det som denne boken her egentlig det et karakterdrap på hun
ja.
Fordi at likhetstrekkene altså det helt vanvittig de bor på samme sted og har samme liv og så hovedpersonen uten å avsløre for mye innhold I boken helt forferdelig
ja.
Og det veldig mange lesere som spesielt amerikanske, de liker ikke slemme kvinner
Nei.
Som slem inni seg og veldig pen utenpå. Det tolererer de ikke. Så det veldig mange som reagerer på det. Men det som skjer at hun I boken en tradwife, veldig suksessfull, har masse følgere på internett, og så plutselig en dag våkner hun opp I 1855.
Ja.
Og da livet...
Sånn careful what you wish for.
Ja, da livet drittskipt. Og hun har en mann med et 170 år gammelt kvinnesyn som forventer at hun skal være... tradisjonell fruer, det går ikke an å rømme, det ikke noe sted å rømme til, og ja, ja det, alt ganske brutalt og trist. Men det jo også sånn, denne boken, altså, ja, den på en måte kritiserer tradwife-fenomenet, men den kritiserer også alle de som følger med på tradwives, ja. Og veldig sint for det. Som veldig mange tror jeg kan kjenne seg igjen I at man sitter og bruker masse tid på å se på disse folkene selv om man sier at åh, det så utrolig dumt.
For det ikke en sånn ensidig kritikk av de som på en måte gjør en slags karriere som tradwives på Instagram og sosiale medier.
Ah, jo, det jo ganske sånn slakt av alt de gjør da.
Ja, men det ikke en slakt, ja. Som du sier, det også en slakt, eller den gjør også narr av alle som,
den gjør det.
Som sinte og følger med.
Den gjør det. Og på en måte, altså jeg så jo litt på, jeg skrev litt om dette her I forbindelse med den utspillet fra hun, Ingrid Olina Hovland I KrFU om at det var sykt at vi sendte barn I barnehage. Og da så jeg på litt ny forskning som viste at så på hvorfor egentlig følger vi med på disse tradwifene når vi kritiserer de så mye, og de hadde jo funnet I forskningen sin at man så på dette innholdet, fordi det fikk man fikk det til å slappe av som en slags reaksjon på sitt eget stressfulle kaotiske liv ja. Og rotete hjem så vil man gjerne se denne estetikken men man vil ikke nødvendigvis ha tradisjonelle kjønnsroller så det var en sånn slags forklaring men tilbake til denne boken den jo veldig fengende og interessant veldig, altså godt skrevet og grusom hovedperson
ja, jeg leste den anmeldelsen I Aftenposten og hun mente det som trakk ned var at hovedpersonen ble litt for endimensional og ikke det var det var liksom ikke noe å hente der, det ble ikke helt troverdig
jeg vet ikke om jeg helt enig I det
nei, jeg har jo ikke lest den
Så det, hun blir jo slemmere og slemmere jo flere barn hun får.
Ja.
så är kanske inte helt usannsynlig.
Men jag har skönt att det är en sån plot twist till slut i andra boken.
Ja, och den ska vi ju inte avslöja.
Nej, det kanske vi gör.
Men den
blir liksom nyfiken på vad det kan vara.
Alltså, den boken här är ju extremt mycket diskuterad i USA och hon författaren, hon har varit på alla möjliga sån late shows och snackat om den och väldigt många diskuterar boken också på TikTok och sociala medier. Och det verkar som om den är plot twisten delar läsarna lite, någon menar att åh det är genialt och så andra menar att det liksom blir jätteskuffet då. Så ja.
Men du har sett vem som har köpt rättigheterna till att filmatisera den.
Det var akkurat det jag skulle till att säga, för det är ju en som vi nettopp har snackat om, det är Anne Hathaway, hon som spelade i The Devil Wears Prada 2 som vi snackat om för så väldigt länge sedan. Hon köpte rättigheterna till den alltså allerede før boken kom ut, ja. Så har hun kjøpt det.
Hun
skjønte greien, så hun skal lage film om dette her. Vi får se om det går bra, eller om det ikke blir så veldig interessant.
Jeg liker egentlig all film og TV og bøker om å reise i tid.
Ja.
Så jeg kommer sikkert til å, jeg tror ikke jeg kommer til å gidde å lese boken, men jeg kommer sikkert til å se filmen.
Nei, det skulle jeg si var boken, den har ikke kommet på norsk enda, den kommer på norsk 4. juni. Jeg har lest den på engelsk. Men jeg anbefaler den. Jeg synes det er gøy. I hvert fall hvis man er interessert i hele liksom, Treadwife-fenomenet og irriterer seg slash sitter og ser på likevel.
Kan jeg få komme med et, før vi går videre, et kjapt slags reise i tiden boktips?
Ja.
Det er en bok som heter Et tilfluktssted i tiden av Georgi Gospodinov.
Ja, det var veldig vanskelig navn, ja.
Nå har jeg glemt om han er fra Ungarn eller Bulgaria, men det er ikke nøye.
Poenget er boken heter
Et tilfluktssted i tiden. Og ja. Det som er plottet er at det begynner med at det er en fyr som lager sånne klinikker for eldre demente der man kan late som om, der alt er for eksempel 1965, som de skal liksom kunne... liksom leve i en verden de liker og kjenner. Men så finner de ut at kan vi utvide dette? At hele land flytter til, vi later som om for eksempel Sverige, sånn som jeg husker det, de skrur på en måte tiden tilbake til 1970 et eller annet, som de opplevde som en slags gullalder. Men det den egentlig gjør nær av er jo litt den der make America, make Ungarn, make hvilket som helst land great igjen. Det at man liksom man leter etter en sånn gyllen fortid som så det er egentlig en satir over det.
Men hadde ikke dette vært en idé for Bergen? Vi kunne gjort torget til for eksempel en slags dement landsby.
Ja.
Torghandlere, blomsterhandlere.
Jo, det synes jeg faktisk var
en... Vi får jo ikke skikk på det, sant?
Nei, jeg synes det var en kjempegod idé.
Ja, det er mitt innspill til byrådet i Bergen.
Ja, veldig bra.
Hvis du hører på, ja. Nei, men Kjetil, du leser ikke bare bøker, du er jo ute og mingler med fiffen
også. Ja, eller jeg prøver.
Ja, og denne uken er det jo på en måte... peak muligheter for det, når det er festspillet.
Ja.
Og det er ikke det særlig etter åpningskonserten første dag.
Eller i
dag.
Forbindelse med åpningskonserten i ja. Grigga, liksom på kveld, da er det minglebonanza.
Forklar det til folk som aldri har vært der.
Altså det er jo, vi var vel litt innom det på podcasten i tidligere uken, men da er jo på en måte alle i anførselstegn, alle i liksom politiske ledelsen i Bergen, økonomiske, altså næringslivstopper, kulturtopper, medietopper, og også kulturminister og...
Medietopper, mener du deg selv?
Da mente jeg egentlig vår sjefredaktør, Trond Olav Skrunes. ikke meg selv. Men jeg var der, jeg også. Så jeg hadde egentlig en plan om å komme litt tidlig for å på en måte delta litt i minglingen, og... kanskje plukke opp noe gøy, liksom prøve å beherske dette her da. Men så fikk jeg veldig dårlig tid. Jeg var ikke egentlig i Grieghallen før sånn 20 minutter før det skulle begynne. Og så var jeg veldig trøtt. Så mens alle gikk og drakk noen bobler, så kjøpte jeg en Cola Zero. Veldig uverdig.
Yeah.
Gikk rundt der med en Cola Zero, så ut som en tusselad til ikke å ha noe der å gjøre. Prøvde å veksle noen ord med finansmann Torstein Selvik, men han var så travlt opptatt med andre. Han pleier alltid å være veldig snakkesalig. snakket litt med vår sjef, Trond Olav.
Jeg er ikke sikkert at du nådde helt opp på en måte på å mingle.
Nei, jeg var liksom ikke, jeg var ikke helt varm i trøyen.
Nei.
Mange andre var jo kanskje litt brisende.
Ja.
Men jeg var liksom egentlig litt sånn trøtt og gikk rundt med en cola.
Og så du hadde spist napoleonskake før på dagen?
Jeg hadde det.
Det er på en måte kanskje ikke den ideen.
Men etter forestillingen, da kom jeg litt mer i sige. Og det jo når du på den på den minglekjøret så du veldig lett å komme i snakk med høyre folk.
Ja, og de
jo der.
De har jo ting å snakke om.
Ja, og det, jeg la jo merke til under forestillingen at opp til flere høyre mennesker liksom måtte ut av sal og kanskje de måtte sende noen meldinger eller ta en telefon eller noe, for det skjer jo
definisjon på at det skjer greier i kulissene i høyre, sant? Der det jo strid om toppvervet.
Og jeg skal ikke si akkurat hvem jeg snakket med, men jeg snakket jo med noen av de involverte her.
Fra begge parter da.
Ja, det kan du si. Og prøvde litt å lirke frem noe, men det å på en måte få frem ting fra politiet, jeg ikke så trent på det, jeg liksom mer hengt med andre typer folk. Det så blir jo litt starstruck, alltid, jeg blir jo alltid litt starstruck når jeg ser tidligere brandspiller Erlend Hanstveit, men han jo nå statssekretær i kulturdepartementet av alle ting. Han sa jeg hei til, så det var jo stort for meg. Ellers så hang jeg egentlig mest med kollega Adrian og noen kulturmennesker jeg kjenner, som jeg liksom egentlig litt mer på samme planet som.
Ja.
Så, men det vil jo ikke alltid si at det ble en fin kveld.
Det er bra.
Men du skal jo på, det er i hvert fall en ting jeg vet du skal på festspillet.
Etter hvert, ja. Jeg skal på Lars Vaular-konserten.
Riktig.
Og apropos det, han har kommet med ny musikk i dag.
Det har han. Lars Vaular har jo avslutningskonserten, eller det skal være sånn delt Grieg Amol-konserten, som jo tradisjon at de spiller på avslutningen av festspillet. Det jo første del, og andre del jo Lars Vaular sammen med si, klasse, til dels band, tror jeg, men også med harmonien. Men han har kommet med en ny plate i dag, fredag, som heter Episoder av evighet. Skal vi kanskje høre litt av en sang?
La oss gjøre det.
Det den som heter Episodisme/ny sesong. Det litt sånn avanserte titler på denne her platen. Kommer det musikk nå? Vi alene igjen. Da har vi det. Kjøsjebønne vi danser sånn. Du vil ikke tro det. Jeg giftet meg i midten av byen for Sisse gjorde det i 1992-93 noe. Det virket som måten å klippe tråden. Her hørte vi altså Lars Vaular rappe om å vaske håret til Sisse Kyrkjebø. Det jo
og at han gifte seg midt i byen, det husker jeg jo ganske godt. Det var jo stor greie.
Ja, det husker jeg. Husker vi hadde noe beta, noen saker om det. Jeg har på en måte for at jeg begynte egentlig å jobbe i BT ganske samtidig som Lars Vaular liksom ble en sånn stor artist, sånn rundt 2010, når han fikk det store gjennombrudd. Og jeg tror jeg var på den første fremføringen, altså live fremføringen av Rett opp og ned. Og det var jo på Bylandfestival i Oslo i 2010. Og han hadde spilt den altså sånn 1:30 om natten-ish. Og det er helt til nå kanskje en av de villeste konsertene jeg har vært på, for da han spilte den, og alle var veldig støte, det var sent, og han spilte liksom den, det er jo allerede var i ferd med å bli en sånn banger første gang, så det var det sånn svært telt midt på Jungstorg, det holdt hele teltet på å rase sammen. Så det var jo veldig gøy.
Mm.
Så har jeg jo intervjuet Lars Vaular veldig mange ganger, og han er også den eneste, det er liksom etter et intervju med han, er den eneste gangen en sak jeg har skrevet er blitt sitert av Se og Hør.
Ja.
Og det er litt apropos det du sagt om det bryllupet, fordi at han ble jo, de gikk jo fra hverandre på et tidspunkt, og når han kom med den låten Kroppsspråk i 2019, så intervjuet jeg han om det, og den handler jo litt om liksom bruddet og fra hun, jeg er så usikker om de ble formelt skilt eller hva de ble, men uansett da snakket jo han om det, om at han handlet om bruddet og skrev noe liksom det, og det var jo første gang han hadde snakket offentlig om det, Jeg trodde liksom det var...
Det var det du ble sitert på i Se og Hør.
Ja, altså, at han, jeg tror titlet var noe sånn Vaular bekrefter brudd i BT-intervjuet.
Du skjønte ikke at du...
Jeg skjønte ikke det. Jeg ikke så interessert i den type sånn forholdsladder. Jeg ville jo skrive om musikk. Liksom.
Ja.
Men jeg synes jo det var litt gøy.
Men, og her er vi på en måte her skiller våre veier, Kjetil.
Fordi at
det er jo opp til flere som har antydet til meg at en karriere i Se og Hør hadde ikke vært helt det hadde gått rimelig greit.
Ja.
Og det handler kanskje mer om at jeg plukker opp sånne ting litt mer naturlig. Og du kanskje skjønner det litt etter du siterte Se og Hør.
Ja. Men ja da, nei, jeg snublet
litt. Ble du litt flau når du liksom skapte den overskriften i Se og Hør med den saken din?
Nei, det vil jeg ikke si.
Nei, jeg har også blitt sitert i Se og Hør.
Ja, selvfølgelig.
Ja, det er fordi jeg skrev stygge ting om kongen.
Du er jo, følger jo kongen og sånn, så det...
Ja, det hadde ikke vært kjempevanskelig for meg å jobbe der, tror jeg. Det hadde gått rimelig greit.
Men en gang, en av de... Det som skjedde er jo at Lars Vaular, han er jo blitt sammen igjen med hun, det som var eksen.
Og har du breaket den nyheten også?
Nei, men jeg tror jeg kunne gjort det.
Ja.
Fordi at når jeg intervjuet han, når han kom med platen Vintage Vaular, det var vel tidlig i 2023, så som, da var rett og slett til Oslo for intervjuet han. Han har en sånn studio i en veldig høyt bygg på det stedet som er ut. Umulig å uttale på bergensk økeren, så økeren kan vi si.
Ja.
Da intervjuet jeg han der og da hadde jo egentlig veldig mye å snakke om, for det var også rett etter at, det var jo bare en måned etter at han rapperen Våga Unstad er død, så vi snakket jo en del om det, for det er en del av tekstene, det er akkurat sånn snakker om det, selv om det spilte inn før han døde da. Men jeg husker når jeg hørte gjennom opptaket, så for det er en sang der som egentlig handler om at han er på en måte blitt sammen igjen med damen. Nå husker jeg ikke hva den heter i farten, den heter Jo, beamet ned fra en annen planet. For jeg husker når han snakket om den, jeg hørte opptaket, så her tror jeg han prøver å fortelle det med noe. Eller han liksom, hvis jeg hadde bare kommet med et oppfølgingsspørsmål,
så kunne jeg
blitt sitert i Se og Hør en gang til. Men det gjorde jeg aldri, og jeg gadd ikke, eller har ikke tid til å ringe han opp igjen og spørre hva du prøver å si her, Shami.
Jeg skjønner, men det kan jo hende at det er veldig behagelig å fortelle disse tingene til deg som ikke plukker, du plukker ikke opp på det, og stiller jo ikke et eneste oppfølgingsspørsmål.
Jeg er liksom, og jeg gjør jo ofte det, men jeg tror...
Tilbake til musikken, sier du da. Ja.
Men her var det også mye annet som vi snakket om, altså det var jo en del dette med Våga og mye annet.
Ja.
Så jeg hadde på en måte egentlig hadde liksom det jeg ville skrive. Så jeg tenkte at, og liksom, det hadde ikke passet helt inn heller med sånn avslører tilbake med sin...
Du kunne jo fått en Se og Hør sak til.
Jeg kunne det, så jeg burde kanskje gjort det likevel.
Ja.
Men sånn ble det ikke.
Men det kan jo hende, sant? Når du, det er den stilen du kjører, da kan det hende du får litt flere andre saker også.
Men episoder av Evighet, Lars Vaular, han har jo sluppet en del av disse låtene gjennom våren og vinteren, for han har jo laget en ny nettside som heter NMG-krønikene. NMG?
NMG, ja.
De var jo NMG lenge før noen må gå.
Ja.
Men de som får
det,
på det...
Det er jo noe annet NMG, sant?
Hva sa du?
Det er jo noe annet.
Ja, det er noe helt annet.
Ja.
Men der har liksom... Det er egentlig en veldig gøy nettside der han slipper ting. Han driver jo også... Han holder på å skrive litteratur, så han slipper uttak fra det han skal komme med. Så det er jo... Jeg snakket jo med han om det, og det er jo... Litt av grunnen til at han gjør det, er jo å finne en ny måte og en litt gøy måte å slippe musikk på. Ikke bare slippe alt ned på Spotify og håpe at det flyter. Og Spotify er jo, det er jo ingen som liker Spotify, egentlig. Så han liksom, det er en fin måte å følge med på hva han holder på med. Mm. Så platen kan jeg, den har en sånn lekende kvalitet, altså jeg vil jo anbefale folk å sjekke det ut. Mm. Absolutt.
Ellers, hvor skal vi gå, Kjetil?
Ja, nå er det jo veldig mye som skjer.
Mm.
Det er jo litt dumt når sånne her kulturting krasjer med brandkamper.
Ja.
Sånn som i dag, fredag kveld, så er det jo både brandkamp og det åpningskveld på Nattjazz. Men den åpningskveld er egentlig veldig bra. Det er jo en gratis åpningskonsert med Møster, som også er jo knyttet til Vaular, sammen med en som heter Gabriella Garubo fra Bergen, Så det tror jeg kan bli veldig bra. Så det et britisk prosjekt som heter Nubian Twist, som liksom blanding av jazz og litt mer sånn klubbting, litt rap, som jeg tror blir sykt kult live. Så jeg tenkt, det vel, jeg rekker kanskje slutten etter brandkampen. Og så det noe som heter Hachinko, som en del lokale profiler, et helt nytt band, så jeg tenkte jeg skulle sjekke ut. En annen ting, lørdag, så det et prosjekt, sånn gratis greie, som heter Hvem vi? Historia fra 6 fot under, som under festspillet. Og da skulle egentlig Helge Jordal, det sånn vandrende pop-up-teater om historiske skikkelser fra byen, som egentlig skulle bli ledet av Helge Jordal. Men så han dessverre blitt syk. Men det skal likevel skje, og det han, Klaus Sellevold var det vel, som skal overta. Så det hadde jo vært helt konge med Helge på det. Men det blir sikkert bra med han og andre også.
Og vet du hva det er på søndag? Da det Syfjellsturen.
Ja.
Så det skjer mye greier.
Ja, går folk fortsatt den?
Ja, det tror jeg. 7 eller 3 eller 4 fjellsturen eller, ja.
Jeg skal røpe at jeg ikke skal gå over 7 fjellsturen.
Nei. Noe mer?
Nei, det er mye mer, men vi har vel ikke tid til mer, har vi det?
Nei, vi har ikke det. Innspill og tilbakemeldinger, det sender du til nmg-krøllalfabetet.no eller i Facebook-gruppen vår, noen må gå, eller på Instagram. Vi tilbake med en ny episode
du må si
på
hva vi har spilt.
Onsdag i neste uke. Jeg skulle akkurat til å si, har vi spilt lydklipp? Hva har vi spilt?
Vi har spilt låten Episodisme/ny sesong av Lars Vaular, som gis ut på NMG-GUSA.
Ja. Intermusikk, det var Bergenser og Bjørn Torske, ansvarlig redaktør i Trond Olav Skrune. Takk for at du hørte på. Ha det bra!
Ha det bra!